Intervju Media Servisa.
Uzavrela politička scena u Hrvatskoj, ali i u svijetu, pa ćemo sve te aktualnosti proći sa bivšim ministrom vanjskih poslova Matom Granićem, koji pomno prati sve što se događa u političkom svijetu. Poštovani slušatelji i gledatelji, dobar vam dan, ja sam Andreja Barać, a dobar dan gospodine Granić, dobro nam došli.
Dobar dan vama i svim vašim slušateljicama i slušateljima.
Krenut ćemo sa cijelom ovom situacijom oko pandemije koronavirusa, što se trenutno događa u svijetu. Je li nam predstoji neki novi politički poredak, svjetski poredak? Kako vi mislite da će Europska unija pa i svjetska politička scena izaći iz ovog svega?
Svijet se dramatično mijenja već 10 godina, posebno zadnjih 5 godina od kad je na čelo Sjedinjenih Američkih Država došao predsjednik Trump. Ali pandemija koronavirusa COVID-19 je najveći izazov za svijet nakon Drugog svjetskog rata, za Europsku uniju nakon utemeljenja, a za Hrvatsku nakon Domovinskog rata, i ona je samo dramatično ubrzala sve te promjene.
I kako smo se nosili mi pa i ostatak svijeta u ovoj krizi?
Sjedinjene Američke Države su bile lider slobodnog svijeta za vrijeme željezne zavjese i 90 godina. Dakle, u demokraciji, znanosti, tehnologiji, poštivanju medijskih sloboda i svemu drugome, sigurnosti u svijetu. Zadnjih godina, od momenta kada je predsjednik Trump kazao America first, Amerika na prvom mjestu, puno toga se izmijenilo.
U kojem smislu, na gore ili?
Nema nepoštivanja multilateralizma, dakle apsolutni unilateralizam, interes Sjedinjenih Američkih Država, što je bilo jedno vrijeme jako dobro za gospodarstvo Sjedinjenih Američkih Država. Ali Sjedinjenih Američke Države nisu više lider svijeta, slobodnog svijeta, ko što su bile.
Ko nam je sad lider?
U tome je pitanje. Nitko nije u ovom trenutku. Kina je ojačala. Kina je ojačala posebno gospodarski, njen utjecaj u svijetu je daleko veći.
Putin, i vidimo da to Americi smeta.
To naravno, sukobljavanja česta, specijalno oko gospodarskih interesa, čak više gospodarskih nego političkih. Jednako tako, Jeljcin se bavio u svoje vrijeme isključivo kako stabilizirati Rusiju. Danas Putin je, dakle, Rusija je izvan granica izišla, glavni igrač je u Siriji. Sve to skupa je dramatično promijenilo svijet. Predsjednik Trump se sučeljava ne samo sa Kinom, Rusijom, nego i sa Europskom unijom, pa čak i u NATO nima propitkivanja brojnih, otkazivanja brojnih sporazuma sigurnosnih i tako dalje. Znači, u ovom trenutku sve te stvari je još dramatično radikalizirala pandemija. Pandemija koronavirusa.
I sada vas pitam, Amerika više nije lider, rekli ste. Europska unija očito se nije nametnula kao taj novi lider. Pa kako vidite budućnost Europske unije nakon ove pandemije? Hoće li preživjeti takva kakva jest?
Europska unija je naš dom i najbolja zajednica još uvijek. Ona je pretežno gospodarska, politički nikad nije bila, dakle, lider. U Europskoj uniji je jako teško postići oko nekih bitnih pitanja suglasnost. Na primjer, oko novog proračuna, oko proširenja, oko sada obnove i podrške nakon pandemije. Sve to pitanje čvrstih razgovora unutar Europske unije. Naša je sreća da se ponašamo unutar Europske unije snažno, a to znači imamo predsjednika vlade koji je jedan od najjačih igrača unutar Europske unije, posebno Europske pučke stranke, a time dakle koja je najjača u Europskom parlamentu i dakle unutar Europske unije, i da Hrvatska se snažno bori, to je taj moderni suverenizam, za svoje interese snažno bori. Na primjer, mi zastupamo i uspjeli smo donijeti tu političku deklaraciju što se tiče Sjeverne Makedonije i Albanije o početku pregovora s Europskom unijom. Deklaraciju političku u veljači. Naravno, Francuska i Nizozemska nemaju za to interes. Isto tako i ovaj zadnji prijedlog predsjednice komisije Ursule von der Leyen je za 750 milijardi eura, 500 miliona dakle nepovratnih i 250 povoljnih kredita. On je prijedlog, on još nije dobio suglasnost, 4 bogate zemlje.
Tu ste me već doveli do sljedećeg pitanja. Znači, premijer Plenković je održao preskonferenciju na kojoj je najavio kao da je ovih 10 milijardi prvo iz ovog programa za obnovu gotova stvar, da će Hrvatska to definitivno dobiti, ali vidimo da postoje zemlje koje se tome protive. Je li taj njegov nastup bio po vama u redu, da predstavljate nešto kao gotovu stvar što znamo da još uvijek nije izglasano i ne znamo hoće li biti izglasano?
Pa ovako, predsjednik vlade Plenković jako dobro zna odnose unutar Europske unije. Ako je predsjednica komisije predložila, Francuska i Njemačka predlažu, onda to ima ogromne šanse da će biti tako.
Znači, vraćamo se ovim velikim igračima.
Ne, to je pitanje, apsolutno, jer će oni isto tako znaju što drugi traže. To je pitanje koliko će ko izdvajati i tako dalje. Znači, drugim riječima, nije on to rekao bez pokrića. Dakle, predsjednik vlade Plenković je to rekao itekako sa pokrićem, jer je sa svim njima direktno komunicirao, razgovarao i stalno je u kontaktu.
Sad ćemo se još malo vratiti na Ameriku, pa ćemo se onda okrenuti parlamentarnim izborima i situaciji u Hrvatskoj. Ovih zadnjih dana ove nerede što gledamo po američkim gradovima, po ulicama nakon ubojstva Floyda, kako gledate na sve to? Je li Amerika na rubu građanskog rata, kako mediji izvještavaju? Kako će to utjecati na Trumpa? Mislimo, već se sad dosta kritiziraju njegovi postupci, najava izlaska vojske, pa samo njegovo skrivanje u bunker kada je bilo, zapravo da tako kažemo, opasno po njega. I kako će to utjecati na predstojeće izbore, na njegov drugi mandat, hoće li osvojiti ili neće?
To je svakako veliki udarac i za predsjednika Trumpa i za Ameriku, a ima reperkusija na cijeli svijet. Naravno, nešto ružnije je teško uopće vidjeti kako je George Floyd ubijen od policajca koji je imao već 13 dakle prekršaja, i da nije odmah bio uhićen. To je nešto jako strašno što se je dogodilo. I najprije su bile spontane reakcije, a onda se u te spontane reakcije uključilo sve i svašta.
Od i kako se Trump tu kao lider zemlje postavio?
Iskrenih boraca za ljudska prava, iskrenih boraca protiv rasizma i tako dalje. To je nakon 68. godine svakako najdramatičniji prosvjedi, i to rušilački prosvjedi. Mi se sjećamo prosvjeda Martina Luthera Kinga, mirnih prosvjeda koji su izazvali simpatiju u Americi cijelog svijeta. Ja vjerujem da će se ovi prosvjedi zaustaviti, ali će imati posljedice i po Sjedinjene Američke Države, apsolutno, pa čak i na vanjsku politiku Sjedinjenih Američkih Država i interese, strateške, sigurnosne interese, jer, na primjer, Hong Kong, ponašanje prema Hong Kongu i slično, dakle, gubi se snaga u ponašanju nakon ovoga.
Gubi li Trump snagu za nadolazeće izbore?
Pa,
mislite da će preživjeti ovo?
On će sasvim sigurno imati, ako uspio završiti, podršku jednog dijela, i to ne treba zaboraviti, onih koji ga podržavaju. Amerika je različita od svijeta.
Ali izgubio je dosta potpore i tijekom pandemije i načina na koji se on postavio u toj krizi.
Ali, ako se uzme da je loše Amerika reagirala na pandemiju, posebno administracija, dakle predsjednika Trumpa je loše reagirala na pandemiju i da u Sjedinjenim Državama preko 100.000 mrtvih je i da u Sjedinjenim Državama dakle stalno raste broj oboljelih i da ta pandemija dakle još uvijek je u žiži događanja, dakle ona je aktivna u Sjedinjenim Državama, plus ovi prosvjedi, u svakom slučaju ukupno slabe poziciju predsjednika Trumpa.
Samo još kratko, tu ćemo se na pandemiji zadržati. Rekli ste još uvijek to žarište, još uvijek se nije smirilo, a Trump je najavio, to jest zaprijetio Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji prekidanje svih odnosa i vidimo sad predsjednik Svjetske zdravstvene organizacije pokušava to malo sanirati, da tako kažemo, pa upućuje poruke hvale na račun SAD-a i njihovog angažmana.
Svjetska zdravstvena organizacija je kasnila barem 7 dana, recimo 7 do 10 dana u donošenju mjera i odluka oko pandemije. Ali s druge strane, Svjetska zdravstvena organizacija je nešto u čemu je Andrija Štampar imao vrlo važnu ulogu, a time Hrvatska. Dakle, naravno, tada je bio ime bivše države, ali Andrija Štampar je osnovao upravo, evo, radi ovih stvari, da se uspješno može boriti protiv pandemije. I Svjetsku zdravstvenu organizaciju vjerojatno treba restrukturirati, pomoći, ojačati, ali ne ukinuti, jer to je potpuno pogrešna stvar. Sutra može neki novi virus, sutra može neka drugi problem. Svjetska zdravstvena je apsolutno potrebna svijetu. Pa Europska unija odmah pozitivno reagirala na to. Znači, drugim riječima, treba jačati Svjetsku zdravstvenu organizaciju, a ne ukidati.
Okrenimo se sad na nadolazeće parlamentarne izbore u Hrvatskoj. HDZ je jučer predstavio nositelje lista u izbornim jedinicama. Moram vas pitati samo jedno žensko ime. Kako je to moguće? Je li to po vama normalno u današnjem svijetu kada se zagovara stalno ravnopravnost spolova, jednako zastupljenost, da imamo samo gospođu Bušić?
Ovo su nositelji lista. Ja osobno bih...
Ali najvažnija imena na tim listama.
Da, oni će vjerojatno biti prva imena na listama. Ako mene pitate, ja mislim da je lista dobra. Apsolutno od onog što ima da je predsjednik stranke Plenković izabrao dobro. I da je izabrao ljude koji nemaju dakle repova, da je izabrao ljude koji mogu dobro predstavljati stranku, ali što se tiče dakle žena, ja osobno se zalažem apsolutnu ravnopravnost oko toga i da što više žena bude na listama i posebno onih izglednih koji će ući.
Pa je li ovo poruka zapravo premijera Plenkovića i vrha stranke da nema dovoljno jakih žena u HDZ-u?
Pa sasvim je sigurno da u ovom trenutku dijelom je i to realnost, upravo to što ste vi rekli, i da o tome treba voditi računa i da treba voditi računa da treba biti više jakih žena u HDZ-u.
I za kraj ćemo se malo osvrnuti na Dan državnosti. Koji je po vama pravi, moramo iskoristiti taj izraz jer su očito tu velike dileme, pravi Dan državnosti, 30. svibnja ili 25. lipnja?
Jedna od najloših odluka je bila promjena datuma državnosti koja se dogodila 2001. godine dogovorom dakle SDP-a, HSLS-a i HSS-a. U početku je Ivo Škrabalo, pokojni, jeli, tražio samo da se 8. listopada proglasi danom dakle nezavisnosti, jer to je bio prekid svih odnosa sa bivšom državom. A onda je na to se nadovezalo Tijelovo koje je tražilo da bude praznik, HSS.
Moram vas malo skratiti, znači indirektno ste mi rekli da je po vama 30.
svibnja. Isključivo, a zašto? Dakle, u trećem mjesecu 1991. godine, nakon neuspjela pregovora, dakle, predsjednika bivših republika, predsjednik Tuđman je shvatio da Milošević hoće samo veliku, dakle, modernu federaciju i veliku Srbiju, i donio je dvije važne odluke. Jedna je bila referendum, raspisivanje referenduma o samostalnosti nezavisnosti Republike Hrvatske, i druga je bila da se, dakle, dan utemeljenja Hrvatskog sabora 30.5. slavi kao dan državnosti. To je bio izuzetno važan, u tom trenutku važna odluka, odluka nade, odluka vjere da će biti, dakle, stvorena samostalna Hrvatska država.
I trenutno imamo aktualnog predsjednika koji ne priznaje taj dan. Vidjeli ste, pretpostavljam da ste pratili obilježavanje Dana državnosti, pa slažete li se vi sa gospodinom Šeksom da je to dovoljno po Ustavu za njegov opoziv?
Pa to je mišljenje, kao što je predsjednik vlade rekao, je li mišljenje gospodina Šeksa. Kao jedan od aktera tih događanja je mišljenje predsjednika Šeksa. Ja mislim da je najvažnije nešto drugo. Najvažnije je da predsjednik Republike mora poštivati aktualni datum koji je donio Hrvatski sabor. Kao što sve HDZ-ove vlade poštivale 25.6. jedan vrlo važan datum u, dakle, povijesti moderne Hrvatske države. Apropo, taj 25.6. je svi je izglasao HDZ, a SDP 49 zastupnika je izašlo, ali to je jedna druga priča. U svakom slučaju, to je važan datum moderno hrvatskog povijesti, kao i 8.10. kao i 15. siječnja.
Vratimo se samo na dio, je li to dovoljno, je li to zapravo
on treba
za...
poštivati, a osobno može misliti što hoće, ali ga poštivati mora. Svak poštivati mora.
Gospodine Graniću, hvala vam puno na razgovoru.
Molim.
Intervju Medija servisa.